Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon sisäpiirin mukaan Venäjä olisi häviämässä sodan Ukrainassa. Samaan aikaan Venäjä on sotilaallisesti yhä aggressiivisempi monilla suunnilla, kuten Puolassa, jossa venäläisdroonit loukkasivat NATO-maan ilmatilaa. Kilivätkö Trumpin lähipiirin puheet todella tappion partaalla olevasta Kremlistä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon sota-analyytikot Emil Kastehelmi ja John Helin Blackbird Groupista.
Kiitos. Kiitos.
Avoimien lähteiden sotaseurantaan erikoistunut analyysiryhmä Suomesta.
Kyllä.
Made in Finland. Onko mukana muutakin porukkaa?
On tietysti. Et meillä on noin sanotaanko 10 hengen tiimi eri aloja asiantuntijoita, ja sitten on tätä myös julkista tämmöistä mediapuolta ja analyysipuolta ja julkaisupuolta.
Eli vahvasti rajoja ylittävää toimintaa.
Kyllä.
Ja yhtä lailla tervetuloa Venäjän erikoistunut ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos, kiitos.
No, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon sisäpiirin mukaan Venäjä olisi häviämässä sodan Ukrainassa. Kremlin tappioista Trumpia ovat informoineet ainakin Yhdysvaltain erikoislähettiläs Ukrainassa ja Venäjällä Keith Kellogg sekä puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja Dan Keen. Samaan aikaan Venäjä on sotilaallisesti yhä aggressiivisempi Puolassa. Venäläisdronit loukkasivat suoraan NATO-maan ilmatilaa. Ja tänään pitäisi päättyä sotaa lännen kanssa simuloiva Zabad-sotaharjoitus, johon Putinin mukaan ottaisi osaa 100 000 sotilasta Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Niin, hyvät vieraat, lähdetään liikkeelle sotilaallisesta analyysistä, liikutaan sitten siitä kohti laajempia kysymyksiä. Niin mitä ajattelette, että mistä Kremlin tappioita povaavat yllättävät puheet Trumpin lähipiiristä todella kielivät, kun näyttää kuitenkin siltä, että Venäjä puskee sotilaallisesti vääjäämättä eteenpäin tappioista piittaamatta?
No, se on vähän se, että miten tavallaan tarkastellaan sitä, että kuka on häviöllä ja kuka on voitolla. Että sikäli siis taistelukentällä, kun katsotaan, niin Venäjällä on kuitenkin edelleen aloite, se valtaa Ukrainaa verrattain hitaasti, mutta kuitenkin satojen neliökilometrien kuukaustahdilla se pystyy korvaamaan tappionsa. Se pystyy myös ikään kuin eskaloimaan myös nyt selkeästi esimerkiksi Puolaa vastaan ja tällä tavalla siinä, missä Ukraina on edelleen altavastaajana. Eli en kyllä sanoisi, että tämä on mitenkään niin yksiselitteinen, että voitaisiin sanoa Kremlin on aivan nyt mitenkään akuutisti häviämässä.
Ja se tässä kysymys on tietty hyvin paljon siitä, että miten me määritellään häviäminen. Elikkä Venäjä ei ole selkeästi tällä hetkellä saamassa näitä sen sodan alussa asetettuja tavoitteita Ukrainan liittymisestä etupiiriinsä tai hallinnon vaihtamisesta läpi, mutta sitten se selkeästi, mikäli sota päättyisi nyt, niin on vaikeaa nähdä sellaista tilannetta, jossa Venäjä, joka miehittää suunnilleen viidesosaa Ukrainasta, niin sitten menettäisi miehittämänsä alueet jollakin tavalla. Eli kysymys on lähinnä siitä, että millä tavalla me määritellään voittaminen taikka häviäminen sodassa. Venäjä ei ole saavuttamassa suuria tavoitteita, mutta sitten kyllä se sota todennäköisesti päättyy tilanteeseen, jossa Venäjä hallitsee enemmän Ukrainaa kuin se hallitsi vielä silloin kevättalvella 2022.
Jussi.
No joo, ehkä tämä kertoo tietenkin tästä Trumpin hallinnon niin kuin sekavuudesta, ehkä Kellogin systemaattisuudesta, ja mä ehkä tulkitsisin tämä nyt tätä niin kuin ehkä enemmän Venäjän hallinnon sisästä sitä, että Kellog yrittää osoittaa niin kuin olevansa selkeästi johdonmukaisesti Ukrainan puolella ja sitten pistetään vähän niin kuin superlatiivia ja liioittelua ja nimenomaan samoilla linjoilla, että tämä niin kuin voiton tai tappion määrittely, niin kuin voiton määrin. Mun mielestä tässä ei ole enää pitkään aikaan ollut kysymys siitä, että kuka voittaa sodan, vaan miten Ukraina kykenee voittamaan oikeudenmukaisen rauhan. Ja se on taas sitten oma keskustelu, mitä on oikeudenmukainen rauha, mutta kai tässä nyt aika selvää. Ja ehkä siihen on tullut mukaan realismia, että nimenomaan toi, mihin John viittasi, eli tämä, että mitään paluuta 91 rajoille ei ole. Ja se on ehkä sitten tietenkin oma Ukrainan sisäinen keskustelu, että kuinka avoimesti tätä uskalletaan ottaa esille. Sehän nyt on jo Ukrainan taholta tuotu esille, että ollaan valmiita neuvottelemaan myös näistä alueista ja mikä on niiden niin kuin status, mutta se suurin kysymys on totta kai se, että miten taataan Ukrainalle sellainen tilanne, että Venäjän aggressio tulee mahdottomaksi tai mahdollisimman sen kynnys sille on mahdollisimman korkea sitten jonkunlaisen sotimisen tai sodan loppumisen jälkeen.
Niin kysymys oli Trumpin lähettilän Keith Kellogin puheesta Kiovassa, jossa mies kertoi siis siitä, että miten päämiestä Trumpia on informoitu sodasta. Ja todellakin tämä ajoitus ja viestin sisältö on kiinnostava. Samaan aikaan Trumpin rauhanprosessi on jumissa, mutta tuskin voidaan olettaa, että mies on pyyhettä heittänyt kehään. Ja Venäjä on todellakin aggressiivisempi. Zabad on käynnissä. Ja tiedetään, että tällaisten suurten sotaharjoitusten yhteydessä myös poliittiset riskit ja käänteet ovat mahdollisia. Mutta jos katsotaan Kellogin puheiden sisältöä, niin hän totesi, että jos Putin olisi voittamassa, hän olisi Kiovassa, Dnipron länsipuolella, Odessassa, ja hän olisi vaihtanut hallituksen. Venäjä on häviämässä. Tappiot ovat toisen maailmansodan mittakaavassa. Yli 1 000 000 kuollutta ja haavoittunutta. Eturivin yksiköt ovat poissa. Panssarivaunuja viedään rintamalle museoista. Niin tiedämme, että Stalinin Venäjä kesti vieläkin suuremmat tappiot aikoinaan, mutta Putinin Venäjä ei ole Neuvostoliittoa ja aikakausi on eri. Niin mitkä on teidän johtopäätökset tästä sotilaallisesta akuutista tilanteesta?
No esimerkiksi tappioihin on niin kuin tietenkin hyvä viitata. Venäjän tappiot on aivan siis järkyttävän suuret, mutta kaikista näistä tappioista huolimatta Venäjä näyttää ainakin nyt tässä viime vuoden ajan sekä tämän vuoden ajan olleen kykenevä korvaamaan ne tappiot ainakin pääosin. Eli Venäjä on pystynyt rekrytoimaan rahalla tarpeeksi miehiä sotaa, jotta se pystyy sitten korvaamaan sellaiset suunnilleen 30 000 miehen tappiot joka kuukausi. Se on tehty vaikea sanoa, kuinka pitkään Venäjä pystyy ylläpitämään tätä, mutta pelkästään niiden tappiolukujen katsominen sinänsä on vähän ehkä yksioikoista. Eli siis kysymys on enemmän siitä, että kuinka pitkään Venäjä pystyy jatkamaan tämän tyyppistä sodankäyntiä. Ja siis näillä nykyisillä taktiikoilla, jotka on jalkaväkipainotteisia, jotka vaatii miesvoimaa, mutta jos Venäjä pystyy kuitenkin korvaamaan ne tappiot, niin se näyttäisi siltä, että ainakin nyt tämän vuoden ajan todennäköisesti Venäjä pystyy jatkamaan ja siis varmasti pitkälle ensi vuoteenkin, mutta sen arvioiminen, missä kohtaa tulee sitten semmoinen stoppi tälle kyvylle rekrytoida esimerkiksi, niin siis se on tosi vaikeaa arvioida.
Niin, toi on nimenomaan just tavallaan, tuossa on tosi paljon tuommoista retoriikkaa ja narratiiveja tuon tyyppisissä puheissa. Sinänsä 1 000 000 miehen tappioilla, no ensinnäkin ei, jokainen heistä ei ole pysyvästi pois rivistä, siinä on todella merkittävä osa haavoittuneita ja osa semmoisia, jotka pystyy palaamaankin riviin. Toisekseen 1 000 000 miestä, okei, enemmänkin tärkeä kysymys on se, että onko tappiot semmoisia, jotka ovat lamauttaneet Venäjän sotilaallisen toimintakyvyn, eivät. Museoista tankkeja. Okei, siellä on myös vanhoja tankkeja rintamalla, mutta ovatko ne tankkeja, jotka eivät kykene toteuttamaan tehtäväänsä? No, eivät välttämättä niin hyvät kuin täysin linjastolla tulevat T-90, mutta niin kuin, kyllä niihinkin tarvitaan panssarin torjuntaa. Eli siis sikäli tämän tyyppiset ehkä fraasit antaa hieman mun nähdäkseni väärää tilannekuvaa, etenkin jos nämä ovat ne kärjet, joilla johonkin Trumpin suuntaan viestitään, joka sitten taas on mun mielestä huolestuttavaa sen kannalta, että miten pystytään tekemään oikeita päätöksiä.
Tässä viestinvaihdossahan oli mukana myös puolustushaaraneuvoston puheenjohtaja Dan Keane, ja hänen nyt tulisi olevan aika informoitu nimenomaan sotilaallisesta tilanteesta.
Tässä tietysti pitää myös muistaa se, että Trumpin hallinnon Ukraina-politiikka on ollut vähintäänkin heilahtelevaa. Sille voi olla muitakin sanoja. Ukrainalaiset itse on pelännyt aina välillä, että Ukraina tuki katkeaisi kokonaan, ja nämä Trumpin tämmöiset deadlineit, jotka on annettu Venäjälle, ei ole oikeastaan missään vaiheessa näyttänyt pitävän, eli Trump näyttää aika haluttomalta tekemään mitään tämmöisiä suuria liikkeitä Venäjän painostamiseksi sodassa. Joten tässä voi hyvin myös olla sitten Yhdysvaltojen sisäistä tämmöistä poliittista viestintää, jossa yritetään saada Trumpille tällainen kuva siitä, että Trump pystyy tavallaan omilla toimillaan sitten peittoamaan sen Venäjän sen sijaan, että pelkästään sitten jätettäisiin Ukraina tavalla tai toisella oma onnensanojaan.
Niin, siis hengennostatusta ilman muuta. Kyllähän tämä, niin kuin tämän salamasodan johto, niin kuin kohtalosta on oikea analyysi. Siinä Venäjä on epäonnistunut ja sillä tavalla tulee hyvin todennäköisesti olla se, että Venäjä ei tule sellaista voittoa saavuttamaan, mitä se lähti hakemaan. Mutta tässä on vaarana juuri se, että tästä tulee tämmöinen niin kuin jonkunlaisen niin kuin strategisen näkemyksen puutteen kompensaatio. Eli luotetaan nyt tähän, että Venäjä on niin kuin heikkenemässä. Siis selvää on se, että kun katsotaan sitä isoa trendiä, niin kyllähän kaikki merkit viittaa siihen, että se tietyllä tavalla horisontti ja, tai ylipäätään se niin kuin mahdollisuus tämän, tämän intensiteetin sodan jatkamiselle, niin alkaa olla jonkunlaisen, niin kuin, siellä niin kuin tietynlainen raja häämöttää. Se näkyy tietyssä Venäjän toimissa nimenomaan ehkä tässä, että nyt kerta kaikkiaan kaikilla tavoin nyt yritetään tämä Donbassin alueen ja erityisesti tämä Pokrovskin valtaus olla saavuttaa. Sitten jos katsotaan nimenomaan juuri tätä dynamiikkaa, että noin 30 000 saadaan rekrytoitua, 30-35 000 tappiot samaa luokkaa, niin onhan se niin kuin järjetöntä. Se nimenomaan se on kääntänyt sen tällaiseksi hitaasti eteneväksi niin kuin väsytyssodaksi, mutta se, että Venäjä pystyisi hyödyntämään tätä vääjäämätöntä miesylivoimaa siten, että se saisi niin kuin plus 30 000 miestä siten, että se säästäisi ikään kuin edelliset 30 000, niin tähän se ei onneksi pysty. Eli sodankäyntitapahan on niin kuin järkyttävän tehotonta ja se on tietenkin, mikä tässä on ollut, niin kuin tietynlainen Ukrainan pelastus, mutta ehkä Venäjä luottaa nimenomaan siihen, että koko ajan myös Ukrainan tappiot on suuria ja pikkuhiljaa edetään. Mutta tietty raja nyt varmaan Venäjälläkin on tulossa vastaan, mutta pitäisi samalla muistaa, että me ei voida niin kuin tuudittautua sitä. Se vaatii myös toimia länneltä eikä tuudittautua siihen ajatukseen, että Venäjä on umpikujassa.
Niin, ajattelitteko te, että tämä on enemmän strategista viestintää Trumpille kuin raakaa faktaa Venäjän sotilaallisesta tilanteesta?
Joo, kyllä mä näkisin tämän nimenomaan, mä yhden noihin aiempiin puheenvuoroihin siitä, että kyllä tämä todennäköisesti on nimenomaan tämmöinen niin kuin viestinnällinen kulma. Ja jos nyt niin kuin mietitään sitä sinänsä tavallaan, niin kuin otetaan nämä faktat tähän siitä, että häviö. Et sanotaan näin, että jos Venäjä on häviämässä, niin siinä häviössään se kuitenkin saa lohkottua Ukrainan. Se saa merkittäviä teollisuusalueita, asuttuja alueita, isoja kaupunkeja ja luonnonvaroja ja niin edespäin. Eli ja sitten samalla toisaalta se on niinku se osapuoli, joka pystyy sanelemaan myös enemmänkin näitä ehtoja Ukrainalle. Ja samalla tässä edelleen taistellaan siitä, että Venäjän hyökkäys saataisiin ylipäänsä pysäytettyä. Eli siis Venäjähän ei ole vielä edes pysäytetty siellä Ukrainan sisällä tällä hetkellä, vaikka se hitaasti eteneekin. Eli kyllä mä sanoisin, että tämä on niinku todella omituinen häviö näillä niinku spekseillä, vaikka nyt Odessassa ja Kiovassa ei ollakaan.
Samaa mieltä muut.
No sillä tavalla, mutta realismi tietenkin on se, että se ajatus nimenomaan tästä, niin kuin, että Ukrainan, että kyllähän talvisodan lopputulema. Meillä on tietty reaalipoliittinen niin kuin valitettava fakta on siinä ja sit pitää myös miettiä sitä, että mitkä on ne sodan niin kuin jälkiseuraukset. Että kyllähän tässä niin kuin lopulta Venäjälle ei välttämättä tämä kysymys ole territorioista. Se on sietämätön ajatus, että vaikka he saisivat nyt nämä heidän perustuslain mukaansa liitetyt alueet kokonaisuudessaankin itseensä, jos sitten muusta Ukrainasta tulee länsiintegroitunut, niin se romahduttaa hyvin pitkälti tätä niin kuin imperialistista projektia, minkä varaus on laskettu. Ja sitten tavallaan se yksi tekijä myös, mikä sitoo Venäjää tämän sodan jatkamiseen, niin on ne näköalat sen sodan jälkeen. Eli siellä on niin kuin huomattava määrä erilaisia ongelmia, joita ei haluta edes ajatella. Eli tavallaan siitä, että jos nyt lopputulemana, jotta on täysin spekulatiivinen, 40 vuoden päästä Ukraina on päässyt menestyksen tielle ja Venäjä räivettyy jonnekin niin kuin pohjoiskorealaisoituu tai perifeeristyy entistä syvemmälle, mitkä merkit on nyt nähtävissä, niin mä luulen, että historiankirjoitus tulee määrittämään tämän niin kuin suurena Ukrainan voittona kaikista alueen menetyksistään huolimatta. Ja ehkä näistä menetetyistäkin alueista, niin se on siinä mielessä tämä vaikea kysymys, mutta näiden esimerkiksi alueiden teollinen kapasiteetti ja tämä niin on kyllä aika nollassa, jos ei myös pakkasen puolella. Ne maat on käytännössä nämä alueet on tuhottu maan tasalle.
Niin, se on totta. Siis tällä hetkellähän siellä
jos ne jää niin. Sitten, jos ne jäisi Ukrainalle, niin kaiken muun sodan jälkeisen niin kuin jälleenrakennuksen kustannuksella, niin voi ajatella, että mitä maksaisi niin kuin vaikka joku Donbassin alueen tai Lugaskin alueen jälleenrakennus.
Joo, se on ihan totta, että kyllähän tässä niin kuin tavallaan paljon siitä, mitä Venäjä niin kuin teoreettisesti saa. Azovstalin terästehdas ei nyt ihan hetkeen tule tuuttamaan ja hirveästi terästä markkinoille niin sanotusti ja pelloissa menee hetki ennen kuin ne saadaan puhdistettua miinoista ja muista räjähteistä. Et sikäli kyllä tämä on niinku, et kyllä se, että Venäjä saa nämä alueet jotenkin silleen tuottavasti osaksi kansantaloutta, niin kyllä se ottaa myös aikansa.
Niin, mä oon ehkä yrittänyt kehystää tätä sillä tavalla, että se Venäjä on tavallaan voittamassa sotaa jollain tasolla, eli siis se, että Venäjä pystyy sanelemaan jossain määrin rauhaehtoja, Venäjä tulee saamaan alueita, mutta se rauha taas näyttää siltä, että Venäjä saattaa hyvinkin hävitä sitten sen rauhan pitkässä juoksussa. Ja siis sen tietenkin pitäisi olla omasta mielestä ainakin lännen tavallaan tavoite tässä, että se Ukraina, vaikka se häviäisi sitten sodan siellä rintamalla tavalla tai toisella, niin se Ukraina selkeästi voittaisi sen rauhan, eli pystyisi integroitumaan länteen, pystyisi jälleen rakentamaan, pystyisi rakentamaan yhteiskuntaa, jossa Venäjällä ei ole sellaista vaikutusta, jonka Venäjä haluaa siellä olevan. Ja siis tämä on sellainen, johon on realistista omasta mielestä päästä toisin kuin sitten tällainen Ukrainan vuoden 91 rajojen palauttaminen vaikka.
Politiikka Radio.
No niin, käynnissä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat John Helin ja Emil Kastehelmi Blackbird Groupista sekä vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista Jussi Lassila. No mihinkäs suuntaan tätä nyt tästä veisi? Venäjän valtiollisen median mukaan tänään päättyväksi määrätyssä pahamaineisessa Zapad-sotaharjoituksessa olisi Valko-Venäjän lisäksi mukana joukkoja myös Aasiasta ja Afrikasta, esimerkiksi Intiasta, Iranista, Malista. Ja no näitä harjoituksia on käyty lähellä NATO-maiden Liettuan ja Puolan rajoja, ja harjoitukset sisältävät myös ydinaseella harjoittelua. Edellinen Zapad ei päättynyt koskaan, joukkoja ei kotiutettu, vaan kuten tiedämme, niin niillä iskettiin Ukrainaan 2022. Ja muistelen, että utelin silloin Politiikkaradiossa usealtakin sotilastaustaiselta henkilöltä, että missäs nyt mennään, että miksi näitä joukkoja ei kotiuteta, vaan ne edelleen lämmittelevät retkikeittimiä ja juovat vodkaa rajoilla. Niin, onko sama riski ilmassa nyt?
En kyllä näe samanlaista riskiä. Ensisijaisesti Venäjän sotilaallinen voima on kiinni Ukrainassa. Ja se, että se lähtisi nyt tavallaan jonkun konventionaalisen laajamittaisemman offensiivin keinoin haastamaan NATOa, edes näitä niin kuin pienempiä NATO-maita, niin pitäisin sitä kyllä melko epätodennäköisenä. Meillä ei ainakaan ole meidän ryhmällä vielä viitteitä, että siellä olisi nyt joku niin kuin laajamittaisempi hyökkäys alkamassa. Toki se, mitä siellä voi tapahtua, niin tämän tyyppisiä hyökkäyksiä, tai siis niin kuin tavallaan ilmatilaloukkauksia, provokaatioita, jotain ei ole täysin pois suljettua, niin kuin sinänsä joku pienimuotoisemmat tämmöiset härkkimiset sinänsä, mutta mikään suuroffensiivi, jolla Baltia kaatuu, niin se ei ole kyllä tässä hetkessä sieltä tuloilla.
Joo, silloin 2021 Venäjällä oli väitetysti oma ilmoituksensa mukaan Zapadiin sekä muihin harjoituksiin osallistui jopa 200 000 sotilasta, mukaan lukien Valko-Venäjän sotilaita. Nyt me puhutaan ympäri Venäjää sekä Valko-Venäjällä ehkä noin 30 000 sotilaasta.
Putinin mukaan 100 000.
No, Putin voi sanoa, mitä hän sanoo, sanotaan näin. Mutta se puhutaan realistisesti ehkä noin 30 000 sotilaasta. Valko-Venäjän komponentin piti muistaakseni olla noin 13 000, kunnes sitten tuossa heinäkuussa Valko-Venäjä itsekin sanoi, että Valko-Venäjällä harjoitukseen osallistuu suunnilleen puolet siitä määrästä. Eli tämä on aika pieni harjoitus verrattuna näihin menneiden vuosien suuriin harjoituksiin, ja siis tämä ei ole semmoinen harjoitus, josta Venäjällä nyt olisi semmoista realistista mahdollisuutta juuri osittain kuonkin takia avata mitään uutta rintamaa. Ja vielä sitten lisäksi tämä, että Valko-Venäjä on tähän mennessä ollut hyvin haluton liittymään sotaan. Valko-Venäjä on ollut haluton Kiovasta vetäytymisen jälkeen siihen, että Venäjä käyttäisi sen maa-alueita tähän Ukrainaan iskemiseen, joten siltäkin kannalta Ei ole nähtävissä indikaatioita siitä, että se Lukashenka ja siis Valko-Venäjän suhtautuminen tähän sotaan olisi jollain tavalla merkittävästi muuttumassa. Eli ehkä tämä ulkomaistenkin joukkojen tai siis sieltä Afrikasta ja Aasiasta olevien joukkojen osallistuminen tähän harjoitukseen myös siis indikoi sitä, että tämä on ehkä nähtävä enemmän tämmöisenä voimannäyttönä siitä, että se Venäjä yrittää heijastaa sitä omaa tavallaan suurvalta-statustaan sinne se liittolaisiin, kun niinkään mitään sellaista strategista valmistelua johonkin uuteen offensiiviin.
Joo, juuri näin. Siis mun mielestä semmoinen tietty nyrkkisääntö on, että siinä vaiheessa, kun Venäjä alkaa ja tulee tätä niin sanottua Kremlin lisää tai Zapad lisää tai mitä nyt sotaharjoitusta onkin, niin on lähtökohtaisesti valehtelua. Eli kyllä silloin kannattaa niin kuin katsoa sitä tiedustelutietoa. Sitten se on oireellisempaa, jos aletaan kiistää joukkojen läsnäoloa, koska silloin se yleensä on näitäkin tilanteita ja periaatteessa hyökkäyksen alla, jossa niin kuin Venäjä niin kuin teki muun muassa näitä bluffeja, että se siirtää mukaan joukkoja pois. Eli en usko. En usko edes siihenkään, joka tässä nyt voisi olla, että jos Venäjällä olisi joukkoja riittävästi, niin tämän Zapadin varjolla tehtäisiin nimenomaan Valko-Venäjän kautta tämmöinen uusi joku Kiovan offensiivi, mutta sellaisestakaan ei ole merkkejä. Ja sitten tämä panikointi näistä täällä Natossa, niin tämä on ehkä semmoinen yksi asia, missä niin kuin pitäisi olla kyllä enemmän kylmäpäisyyttä. Tietenkin tämä Puolan tilanne on niin kuin vakava, mutta siinä voi Eurooppa myös itse katsoa sitä, että olisiko tässä voinut tehdä jotain niin, että ne droonit tulivat esimerkiksi lännen tuella Ukrainassa. Eli sitten alkaa tämä hemmetinmoinen veivaus siitä, että koska niin kuin Nato hyökkää Gotlantiin tai milloin minnekin, joka on mun mielestä niin kuin täysin vinoutunut ja myös niin kuin oireellinen keskustelu. Että silloin se myös mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse keskittyä siihen Ukrainaan, kun me ruvetaan spekuloimaan siitä, että koska Venäjä hyökkää niin kuin NATOon, joka on edelleenkin mun nähdäkseni aika epätodennäköistä.
Eli tämä on osa tällaista Venäjän viestinnän
tavoitetta. Ja valitettavasti se onnistuu tässä. Se onnistuu nimenomaan tällaisella niin kuin voimaperformaateilla niin kuin edelleen valitettavan paljon ja valitettavan laajoissa piireissä. Niin kuin, milloin se on ydinsodan pelkoa, kolmannen sodan maailman pelkoa tai jotain muuta sellaista, että alkaa tulla niitä, että me ei voida tätä. Ja sitä nimenomaan Venäjä tavoittelee. Jos olisin Putinin asemassa, niin ilman muuta.
No siis laajennetaan tätä keskustelua kohti johtopäätöksiä Venäjästä. Siis viime vuonna noin 30% Venäjän federaation ja 16% koko julkisen talouden tuloista oli Venäjällä peräisin öljy- ja kaasutuloista. Näitä tuloja on Venäjä menettää pikkuhiljaa. Ja tiistaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskustellensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa uusista Venäjä-pakotteista. Ja von der Leyen mukaan komissio aikoo esittää entistä nopeampaa aikataulua venäläisen kaasun ja öljyntuonnin lopettamiselle. Ja Trump tietysti toisti tätä viestiänsä, että Euroopan pitää luopua välittömästi venäläisestä öljystä ja kaasusta. Ja nämä tulot ovat kaikki kaikessa Venäjälle. Ja samalla tiedetään se, että tämä itsenäisyyden rahaston kassan pohja, siis niiden likvidien varojen, käytettävissä olevien varojen kassan pohja häämöttää. Ja Venäjä viestii erittäin aggressiivisesti lännelle olemaan koskematta näihin Venäjältä takavarikoituihin varoihin, jotka lepäävät pääosin Belgiassa Euroclearin tileillä ja myös Yhdysvalloissa. Niin miltä tämä Venäjän kestävyys, resilienssi kokonaisuudessaan mukaan lukien tämä talous tietysti niin vaikuttaa?
No se talous on varmaan se suurin kysymysmerkki tässä, eli puhuttiin rintamatilanteesta, puhuttiin siitä, että se Venäjä pystyy todennäköisesti jatkamaan sotilaallisesti tämmöisiä operaatioita vielä pitkälle ensi vuoteen ainakin, mutta se taloustilanne on merkittävästi epävarmempi, varsinkin nyt kun Ukraina on aloittanut uuden drooni-iskukampanjan loppukesän aikana, joka iskee justiinsa Venäjän jalostamoihin, öljyputkiin, tähän energiainfrastruktuuriin ja siis varsinkin tähän niin kuin Venäjän energiaviennin infraan, joka sen vaikutuksia on vielä vaikea arvioida taloudellisesti, mutta tämä on nyt selkeästi se yksi kulma, jolla Ukraina sekä länsi ehkä uskoo sit pystyvänsä painostamaan Venäjää. Siihen toki liittyy niitä epävarmuuksia, että tämä Ukrainan sota on, nähdään varmasti Kremlissä tämmöisenä suurimpana prioriteettina valtiolle tällä hetkellä, niin sitten on vaikea arvioida sitä, että kuinka paljon taloudellista kurjuutta siellä ollaan valmiita sietämään, jotta voidaan jatkaa sotaa. Mutta selvää on niin kuin se, että nämä talouden isot indikaattorit nyt ei mitenkään erityisen hyviltä näytä, vaikka tässä ehkä tarkempaa tietoa odotetaankin.
Joo, juuri näin. Kyllähän tässä on niin kuin joka puolelta tulee sitä viestiä, että se tilanne, mikä oli vielä 2022-2023 osin niin kuin lännen pakotteiden seurauksena, niin Venäjä sai niin kuin entisestään boostia, jota sitten vielä yhdistyi tähän niin kuin sotatalouteen siirtymiseen. Mutta nyt me niin kuin nähdään, että tässä on useamman vuoden nyt ollut jo niin kuin Venäjän budjetti on alijäämäinen. Öljytuloissa on hiipumista, siellä on merkkejä nyt esimerkiksi tämä keskustelu, vaikka tästä niin kuin Trumpin tavallaan maali esimerkiksi tämän Intian osalta on aivan oikea. Toimintatapa on tietenkin aivan päin peetä, niin kuin Trumpilla yleensä onkin. Eli tavallaan hän ei näillä toimillaan todennäköisesti voi saada jopa aikaiseksi sen, että Intia ainakin ehkä jopa väliaikaisesti niin kuin pelkästään omasta tämmöisestä itseriittoisuudestaan ja suurvaltaisuudestaan johtuen haluakin virtailla niin kuin Putinin kanssa. Mutta sehän on niinku tietyllä tavalla Intialle se tilanne, että kauppa Yhdysvaltojen kanssa on niinku monikymmen miljardisesti tärkeämpää kuin joku saama etu tästä Venäjän öljystä. Eli siinä mielessä, että jos Intia esimerkiksi luopuisi kokonaan Venäjältä ostetusta öljystä, niin se voisi olla niinku katastrofaalista. Se 25-30% muistaakseni Venäjän öljyviennistä on tällä hetkellä Intia.
Eli ihan oikea kiristystruufi toisin sanoen.
On, mutta ja tässä mielessä esimerkiksi Trumpin heitto siitä, että Eurooppa edelleen nostaa öljyä Euroopasta Venäjältä, niin on ihan hyvä piikki. Toisaalta niin kuin sitten taas Trump tuntuu, että hän virittelee jotain diilejä Venäjän kanssa niin kuin öljyyn liittyen, joka on niin kuin tästä tyypillistä trumpismia. Mutta on selvää, että siellä on on niin kuin sellaiset rasitteet, jotka tähän tulee. Ja sitten yhtenä tekijänä tietenkin se, että mikä tätä niin kuin ylläpitää ja se malli, jolla tätä Venäjä tätä sotaa ylläpitää, niin on tavallaan taloudellisesti myös lisärasitusta. Eli tähän on niin kuin yksi merkittävimpiä kulueriä tässä Venäjän sotabudjetissa, niin on nämä sotilaille maksettavat palkkiot, joka jatkuvasti inflatoituu. Eli siellä on muistaakseni joka kolmas, neljäs kuukausi, niin on yli 500 000 ruplaa pitää maksaa näitä alueellisia bonuksia, jotta saadaan pidettyä se 30-35 000 sotilasta. Ja se on sitten alueellisesta budjeteista, jotka on kaikkein köyhimpiä alueita. No valtio sitten on ruvennut subventoimaan sitä, mutta se on yhtä kaikki siellä on tultu tilanteeseen, jossa jo useammalla alueella on ruvettu leikkaamaan näitä palkkioita. Ja nyt itse asiassa, kun ne lähti nämä rekrytoinnit laskuun viime kesän aikana, niin niitä on pitänyt uudelleen nousta. Eli tämä on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin semmoinen kehitys, jossa niin kuin itse näkisin, että kyllä sinne niin kuin pää vetävään käteen jossain vaiheessa tulee. Ja sitten totta kai tietenkin tämä Venäjän hallintojärjestelmä, että Putinhan elää jossain omassa optimismissaan ja mielenkiintoista kyllä toistaiseksi niin kuin hallinto tuntuu olevan niin kuin pohjattoman kyvytön niin kuin vakuuttamaan Putinia siitä, että kehitys ei ole oikeanlainen, mutta koska sitten tämä tilanne muuttuu, niin jää nähtäväksi.
Ehkä siinä tavallaan, että jos tarkastellaan sitä, että mikä Venäjän näkökulmasta tämä tilanne on, että miten paljon voidaan ikään kuin ottaa keppiä tässä, niin on kuitenkin se, että sinänsä se kääntöpuoli on, että mikäli sotatoimet lopetetaan, Venäjälle pahin skenaario on se, että Ukraina pysyy niin kuin suvereenina toimijana, tulee mahdollisesti, mikäli niin kuin lännelle hyvä skenaariossa, niin oikeasti toimivat turvatakuut ja joku vahvempi voimaryhmä sitten tavallaan pidäkkeeksi, jopa pelotteeksi. Ehkä sitten sinne Ukrainaan takaamaan sitä, että Venäjän aggressio ei enää sieltä vyöry uudestaan rajojen yli, joka sitten tarkoittaa sitä, että Venäjän imperialistiset ambitiot jäävät haaveeksi. Se saa ehkä sitten juurikin jonkun Donbassin nurkan sieltä, 200 000 ihmisen kaupunkia ja paljon kylää peltoa, mutta että siinä voi tavallaan, se voi joutua semmoiseen jumiin, josta on sitten vaikea päästä eteenpäin näitä laajempia Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria koskevia niin kuin tavoitteita kohti. Ja siinä tavallaan sen ehkäisemiseksi niin pitää ylläpitää sotaa. Eli niin kauan kuin Ukrainassa on täysimittainen sota, niin sinnehän eivät tule läntiset joukot paikalle. Ukraina ei liity NATOon, Ukraina ei liity Euroopan unioniin. Eli tavallaan, tai todennäköisesti ei ainakaan sotatilassakaan liity Euroopan unioniin, on vielä hyvin kaukana siitä. Eli sikäli niin kuin Venäjällä on myös näitä ikään kuin laajoja strategisia syitä ylläpitää sitä sotaa todennäköisesti aika pitkäänkin, vaikka kustannukset yhä kasvavat ja vaikka yhä enemmän talous yskii.
No mitä arvioitte, että tässä viitattiin jo siihen, että tässä sodassa ei olisi enää kysymys varsinaisesti voitosta. No jos venäläisiä ajattelee sitä mielenmaisemaa, niin kyllä on kysymys voitosta ja yksi voitto olisi se, että Venäjä pystyy määrittelemään Euroopan turvallisuuspoliittisen ratkaisun jonkinnäköisellä etupiiridiilillä, mikä sitten ikinä lieneekään tämän sodan seurauksena. Mutta kysymys kuuluu, että mitä te ajattelette, että kestääkö Venäjän ja Putinin poliittinen järjestelmä tällaista tappioita, jos näitä tavoitteita ei saavutettakaan?
No, tämä on nyt niin kuin ristiriita. Tämähän on itselle se näyttäytyy yhä enemmässä määrin semmoisena niin kuin Putinin omana yhä niin kuin missionaarisempana, harhaisempana ja todella diktatorisena projektina, johon sitten tästä hallintorakenteesta johtuen, jossa niin kuin pitkän aikaa pystytty rakentamaan koko eliitti ja voi sanoa koko poliittinen järjestelmä riippuvaiseksi Putinin asemasta, niin se on sitouttanut sen eliitin siihen hyvin vahvasti. Se, että mikä sitten eliitin ikään kuin oleellinen ymmärrys tämän sodan niin kuin lopputuloksesta tai sen mielekkyydestä, niin löytyy ilman muuta niitäkin, mutta kyllä sen laajassa kuvassa on viitteitä siitä, että olisi toivottavaa nähdä tämä sodan loppuminen, johon kytkeytyy sitten niin kuin pakotteet ja tämmöinen kasvava isolaatio. Eli tavallaan jos katsotaan nyt sitä, että mikä myös pavaa sitä, että minkä takia Venäjä joutuu tai toteuttaa tätä sotaansa tällä tavalla, kun sen toteuttaa. Toisin sanoen tämä, mitä tässä on veivattu vuosien saatossa ja erilaisilla alarmistisilla painotuksilla, että koska Venäjällä tulee seuraava liikekannallepano. No sitä ei ole tullut sen 22 osittaisen jälkeen ja epäilen edelleenkin, että siihen ei edes mennä. Jos katsotaan sitä kansalaismielipidettä, eli kyllä siellä niin kuin tämä ristiriita, mikä tai tällainen paradoksi niin kuin Kremlin politiikassa on se, että se toisaalta vähät välittää niin kuin kansalaisista, se on valmis uhraamaan niitä juuri tämä, että kansalaiset ovat vain valtiota tai Putinia varten. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin ihan neuvostoajosta tuleva pitkä perinne tämmöisestä niin kuin Kremlin omista mielipidekyselyistä ja KGB seisoo niin kuin kauppajonoissa kuuntelemassa, minkälaisia vitsejä kerrotaan. Eli sitten tavallaan sen kansalaismielipiteen seuranta on ollut myös hyvin tärkeää ja sitten kun katsoo tiettyjä toimia, niin niin se selittää aika lailla sen, että minkä takia ollaan valmiita pistämään niin kuin miljardi tolkulla rahaa esimerkiksi näihin bonuksiin, jolla sitten saadaan ihmisiä rekrytoitua sen takia, koska venäläiset eivät mobilisoidu ilman rahaa. Mm. Eli joka kerta mulla nousee karvat pystyy, niin joku alkaa selittää jostain, että miten niin kuin venäläiset on, niin kuin, tai erityisesti vaikka nuoriso, ja siellä on tulossa ties mitä fasismia ja patriotismia. Ja sitten jos mä alan lukea niitä siellä niin kuin mielipidekyselyissä, niin mä alan oikeasti huolestua. Tällä hetkellä nyt tuoreen tulos esimerkiksi tästä kysymyksestä sota vai rauha. Eli toisin sanoen, halutaanko aloittaa rauhanneuvottelut vai sotatoimien jatkaminen, niin se oli mittausjaksolla korkeimmillaan nyt elokuussa. 66% venäläisistä haluaa niin kuin rauhanneuvottelujen alkaminen sen sijaan, että sotatoimia jatketaan. No, tämä eufemismi sille, että sota vai rauha, sitä ei voida suoraan kysyä. Koska avoimissa vastauksissa esimerkiksi nämä, jotka kannattaa sodan jatkamista, niin on nimenomaan näitä, että nyt pitää mennä Berliiniin asti. Tai tässä on niin, kuin niin paljon jo annettu, eli siis tämmöinen kunnon militaristinen uho. Ja sitten jos katsotaan sitä ikäryhmittäin, niin siellä 18-24-vuotiaissa, niin 80% haluaa rauhanneuvottelua aloittamista. Eli siellä on, eli jos Putin nyt lopettaisi tämän sodan, niin tämä meni niin, kuin niin päin reisille kuin vaan voi olla, niin se olisi niin kuin hyvin helppo kansalaismielipiteen näkökulmasta niin kuin kääntää voitoksi. Mutta Putin ei syystä tai toisesta näin halua tehdä. Hänellä on joku oma missio, ja sitten toinen, mikä mä näkisin siellä aika vahvana lobbaajaryhmänä, niin on tietenkin tämä sotateollinen kompleksi.
Mikä se missio on? Onko se tämä
missio on totta kai tulla uudeksi Pietarin suureksi.
Niin juuri, eli imperialistinen missio.
Kyllä. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin merkkejä siitä, että hän alkaa niin kuin ajautua siihen pisteeseen, että jossain vaiheessa ehkä joku sanoo, että nyt riittää. Eli vaikka Venäjällä on niin kuin hyvin heikko tämmöinen palatsivallankaappausten historia, niin kyllähän tämä tilanne siihen voi jossain vaiheessa mennä. Mutta sekään nyt sen varaan ei voi laskea. Mutta
tästä ei mitään tietoja.
No ei, siis kaiken maailman niin kuin spekulaatteja ja tällaisia on, mutta ei todellakaan ole. Mä luulen, että sitä oltaisiin ehkä merkkiä nähnyt, mutta toki ei sitä nyt voida poissulkea. Mutta tavallaan se, että se ristiriita tämän Putinin edustaman sotapolitiikan ja sitten sen muun yhteiskunnan mielipiteen, jonka me nähdään varmaan päätevän eliitissä, niin se kuilu kasvaa koko ajan. Se on ihan koko ajan, niin kuin se on trendi oikeastaan, mikä on lähtenyt liikkeelle sieltä syksystä 22 tämän osittaisen liikekannallepanon jälkeen. Ja tätä ei ole saatu niin kuin kaivettua umpeen. Ja tämä on kyllä niin kuin iso ongelma. Että se on niin kuin ainoa vastaus on totta kai, että rahaa, käpäkkää lisää. Ja jos ei niitä reservejä ole, ja jos me niin kuin puhuttiin tästä öljytuloista, niin totta kai tässä on tämä kehitys.
No mikä tämä johtopäätös nyt sitten on, koska kolikon toinen puoli on länsi. Niin mitä johtopäätöksiä lännessä olisi vedettävä Venäjän tilanteesta?
No siis se on vähän se, että mihin tavallaan halutaan viedä niitä skenaarioita. Tietysti nyt niin kuin tästä niin kuin se looginen lopputulema on se, että Ukrainaa pitää auttaa. Se ei toki itsessään tarkoita mitään. Ukrainan pitää voittaa, sekään ei tarkoita mitään. Eli siis sinänsä siis kerta kaikkiaan pitää pystyä tukemaan, tai sanotaan näin, että lännen pitäisi pystyä määrittelemään oikeasti jotkut kunnon strategiset tavoitteet sille, että mitä ihan tarkalla ottaen tällä avulla halutaan. Halutaanko, että Ukraina pystyy vaikka merkittävästi vielä parantamaan asemaansa taistelukentällä, vaikka vuoden 91 rajoja ei saavutettaisikaan, niin silti voitaisiin saavuttaa jotain lisää. Halutaanko yksinkertaisesti jäädyttää rintamalinja nykyiselleen ja kasata niin paljon jotakin voimaa sinne Ukrainaan, että siinä pystytään edes niin kuin sitten pitämään ja jäädyttämään tilanne ja siitä lähtee, vai mikä se on? Vai onko sitten jonkinnäköinen yhä vahvempi osallistuminen siihen sotaan, joka voisi lähteä esimerkiksi, mihin Jussikin aiemmin viittasi, niin esimerkiksi vaikka jonkinnäköisen ilmatorjunnan ilmasulun ulottaminen Länsi-Ukrainaan ja kenties siitä sitten jotain askelia eteenpäin, vaikkapa rauhanturvaoperaatio Valko-Venäjän vastaiselle rajalle tai Transnistrian vastaiselle rajalle. On niin kuin todella paljon niitä mahdollisuuksia, mihin ikään kuin voidaan lähteä, mutta se riippuu tosi paljon siitä, että mitä Länsi haluaa ihan tarkalleen ottaen tehdä, ja mun mielestä on ollut ongelma, että Länsi on jotenkin taitava tai tykätään ilmaista tämmöisiä niin kuin abstrakteja tahtotiloja, mutta sitten kun pitää mennä sinne konkretian tasolle, että montako ukkoa nyt mihinkin ja mikä tehtävä ja mikä niin kuin tarkalleen ottaen lopputulema, niin siinä vaiheessa sitten vähän pallo putoaa.
Joo. Tätä niin kuin ongelmana on se, että 3,5 vuoteen meillä ei ole ollut selkeää tätä näkemystä siitä, mikä me halutaan sodan lopputuloksi olevan ja että mikä tämän niin kuin lännen tavallaan tukiprojektin aito tavoite on. Ja siis niin pitkään, kun siis meillä ei ole päämäärää, mutta on prosessi, joka johtaa jonnekin, niin siis sehän tarkoittaa sitä, että on mahdoton niin kuin saada sitä niin kuin tavoitteita tavallaan täytettyä, jos ei tavoitteita ole. Lännellä ehkä se tässä alkaa nyt muodostua ajatus siitä, että tämä taloudellinen kuristaminen alkaa toimia jollain tavalla pikkuhiljaa. Se on niin kuin hyvä. Sitä pitäisi varmasti tehdä vielä enemmän. Toki siinä on myös riskejä niin kuin länsimaiden omalle taloudelle. Me ollaan nähty tässä esimerkiksi Venäjän kaupasta luopumisessa siinä sodan alussa. Monet maat ottivat isoja hittejä. Venäläisen fossiiliteollisuuden tuotteiden ostamisen lopettaminen saattaisi vaikeuttaa entisestä asioita. Pitää ehkä oppia myös sietämään semmoista epämukavuutta. Mutta sitten justiinsa nämä isot päätökset siitä, että mitä niin kuin voidaan tehdä sotilaallisesti Ukrainan auttamiseksi, pitäisi saada aidosti myös julkiseen keskusteluun sekä sitten keskusteltua siitä, että miten ne riskit on. Esimerkiksi Naton laajempi osallistuminen Ukrainassa tietty voisi sitten vaikuttaa Venäjän kansalaismielipiteeseen, koska se voisi antaa ammuksia tälle Venäjän narratiiville siitä, että tässä nyt on koko Nato meitä vastassa Ukrainassa. Mutta ihan jo se, että niistä mahdollisuuksista, keinoista keskusteltaisiin, auttaisi todella paljon. Konkreettisesti paras asia, mitä voidaan tehdä, näyttäisi nyt olevan niin kuin sen taloudellisen kuristamisen jatkaminen, pakotteiden asettaminen Intialle, Kiinalle, jotka käy siitä sit kauppaa Venäjän kanssa, mutta poliittisestihan nämä on äärimmäisen vaikeita tähän mennessä ollut sitten Euroopalle, ollut lännelle justiinsa näiden taloudellisten vaikutusten takia, jotka heijastuu myös sitten meihin.
Niin, ja ehkä vielä täsmentääkseni länttä, niin tämä on niin kuin eurooppalainen kysymys. Tässä on niin kuin tietenkin se yksi Euroopan ongelma erityisesti ollut se, että me ollaan menty Yhdysvaltojen selän taakse, ja Yhdysvallat on nyt sitten tällä hetkellä, mitä se on. Tässä on kaksi asiaa. Yksi on totta kai tämä, missä nyt voi sanoa, että olisi väärin sanoa, että eikö tässä Euroopalla nyt mitään toimijuutta ollut. Että jos katsotaan sitä, että missä oltiin 22 tai missä oltiin 2014, niin aika kauas on tultu niin kuin saksalaisista kypäristä niin kuin tähän tilanteeseen, että nyt keskustellaan jo oikeasti siitä, että lähettäisikö sinne joukkoja. Eli suunta on mun mielestä oikea. Mutta se, että just tämä kysymys, että esimerkiksi just vaikka nyt ilmatorjuntaan osallistuminen ja sitä kautta meneminen, niin mä en näkisi tässä edes mitään eskaloitumisen riskiä. Totta kai se on se poliittinen kysymys, että ne on legitiimejä ja sen jälkeen Venäjälle, mutta niin sotatollissa on. Tämä on myös semmoisen niin kuin totuuden myöntäminen, minkälaisessa tilanteessa meillä on, me ollaan. Eli Venäjä on se niin kuin Euroopan suurin turvallisuusongelma, ja se täytyy nyt tässä ja nyt niin kuin ratkaista Ukrainassa. Sitten se toinen kysymys on se niin kuin Venäjän strategian puute, jossa tarvittaisiin myös niin kuin luovempia ja aggressiivisempia keinoja. Silloin tullaan esimerkiksi näihin. Tässä oli just muistaakseni, että eilen oli Foreign Affairsissa Sergei Radchenko ja yhden toisen kirjoitus, jossa niin kuin Euroopan pitäisi vähän omia tämmöisiä niin kuin venäläisiä toimintatapoja siis siinä suhteessa, että ruvetaan käyttämään luovasti näitä jäädytettyjä varoja, esimerkiksi uudelleen yrittää sitä kautta hajottaa eliittiä, eli jotain vaikka pantataan, niin ilmoitetaan suoraan, että te voitte vaikka saada tämän. Vaikka se olisi moraalisesti vaikeaa, niin sillä luotaisiin niin kuin uusi tavallaan niin kuin painostus siihen, että sitten se tavallaan siitä ajatuksena sillä tavalla, että tämä Putinin edustama imperialistinen Venäjä on se ongelma, johon täytyy ottaa ratkaisu. Ja siitä seuraava kaaos tai epäselvyys, niin se on myös se, minkä Euroopan tulee ottaa vastuuta. Koska tässä tullaan niin kuin aivan takuulla siihen kysymykseen, että jos ja kun Putinin regiimi alkaa niin kuin romahdella, niin syntyy niitä äänenpainoja, että hetkinen, niin kuin Putinin regiimi ei saa romahtaa. Mm. Ja tämä on nimenomaan se suuri ongelma. Nimenomaan se tietenkään automaattisesti tuo mitään onnea, mutta se on se mahdollisuuden ikkuna. Ja jos me halutaan, että tämä turvallisuusongelmalle saadaan pysyvämpi tai kestävämpi ratkaisu, niin ensimmäisenä tästä Putinin regiimistä pitää päästä eroon.
Joo, ja näissä jäädytetyissä varoissa, Putinin regiimin romahduksen pelkäämisessä, kaikessa tämmöisessähän kyse on lopulta siitä, että Eurooppa yrittää pitää kiinni siitä maailmasta, joka selkeästi tuhoutui silloin helmikuussa 2022. Kyllä. Eli tämä sääntöpohjainen länsimainen järjestelmä, se on palvellut meitä varsinkin kylmän sodan jälkeen tosi hyvin. Mutta pitäisi ymmärtää se, että me ollaan täysin eri maailmassa kuin me oltiin 3,5 vuotta sitten. Ei vaan Venäjän takia, vaan myös siksi, koska myös Yhdysvalloissa se järjestelmä on muuttunut merkittävästi. Ja se Euroopan semmoinen demokraattisen sääntöpohjaisen tavallaan järjestelmän niin kuin se selkäranka sieltä on nyt, no, ainakin notkolla.
Politiikka Radio.
No otetaan vielä näkökulma Ukrainaan. Siis lähes päivittäin Ukraina tiedottaa iskeneensä syvälle Venäjän öljyjalostamoihin ase- tai lannotetehtaisiin, logistiikan solmukohtiin tai Krimille muun muassa näillä uusilla Flamingo-ohjuksillaan. Ja tietysti tämä droonisodankäynti kokonaisuudessaan, sanotaan, että Ukraina on se edelläkävijä valtio siinä ja selvästi edellä Venäjää. Mutta silti Venäjä on viime aikana iskenyt kiihtyvällä tahdilla Ukrainan isoihin asutuskeskuksiin, kuten Kiovaan, jopa suurimmilla iskuilla koko sodan aikana. Niin mitä arvioitte, että mikä Ukrainan tilanne on? Kestääkö Ukraina? Mikä on tilanne?
No, Ukrainalla on kyllä sikäli haasteita monenlaisia samaan aikaan. Eli kyllä se pystyy vaikka toteuttamaan näitä pitkän kantaman iskukampanjoitaan ja sellainen on käynnissä tällä hetkellä ja näin. Mutta vaikka se, että flamingo-ohjukset tippuu Krimille, niin se ei suoranaisesti ratkaise sitten taas vaikka sellaisia ongelmia kuten miespula. Ukrainalla on kroonistunut miespula, jota ei ole kerta kaikkiaan ratkaistu tähän päivään mennessä. Se on ollut tiedossa ja jostain viimeistään 2-3 syksystä lähtien, todennäköisesti vähän sitäkin aikaisemmin, ja nyt se ikään kuin, siihen ei ole semmoista kokonaisvaltaista ratkaisua saatu, ja siihen liittyy myös muun muassa Ukrainan niin kuin instituutioiden tietyt haasteet, joita on hirvittävän vaikea korjata siis sota-aikana, kun maa on niin kuin eksistentiaalisessa kriisissä tietyllä tapaa, niin, tai ainakin semmoisen uhan alla. Niin, ei se Ukrainan välitöntä murtumista, ei ole näköpiirissä sinänsä, mutta että siinä on nimenomaan nämä sen sisäiset ongelmat, jotka vaikuttaa ihan suoraan rintamalle, ja sitten toisaalta on tietysti nämä tämmöiset niin kuin Ukrainasta riippumattomat kysymykset, eli tukevien valtioiden suunnat ja päämäärät. Ei edelleenkään en niin kuin tuudittautuisi siihen, että vaikka Yhdysvaltojen jotenkin tuki on nyt sementoitu. Tässä on kuitenkin, jos miettii, että Trumpia on nyt ollut semmoiset noin 9 kuukautta ja siihen on mahtunut valtavasti erilaisia tilanteita, niin sekin tilanne voi vielä ottaa uusia käännöksiä johonkin suuntaan. Eli kyllä tässä on Ukrainan kannalta, täällä on paljon semmoisia niin kuin mustia pilviä, niin rintamalla Venäjä puskee ja niin kuin poliittisia kysymyksiä. Eli missään määrin selvillä vesillä ei olla, vaikka akuutti romahdus ei käsillä ole.
No, uusi tieto on se, että Reutersin lähteiden mukaan Trumpin ensimmäinen asetoimitus Ukrainalle olisi hyväksytty, $1 miljardin paketti, ja sen toimitus olisi pian. Ja tässä on kysymys ensimmäisestä Ukrainalle toimitettavasta aseapupaketista, joka toimitetaan Yhdysvaltain ja eurooppalaisten liittolaisten sopiman tämän Purlo-mekanismin puitteissa, jossa Ukrainalle ostetaan yhdysvaltalaisia aseita NATO-jäsenmaiden rahoituksella, niin, onko Venäjällä syytä huoleen näiden asetoimitusten suhteen?
No, tuskinpa. Eli siis tähän mennessä aseet on toki auttanut Ukrainan puolustustaistelua, mutta ei nyt sieltä ole siis tulossa mitään semmoista, joka jotenkin radikaalisti muuttaisi sodan dynamiikkoja. Pulaa toki osasta aseista rintamalla on, esimerkiksi pitkän kantaman ohjuksista, mutta kokonaisuudessaan justiinsa Ukrainan ongelmat on ehkä tällä hetkellä muualla kuin niinku siellä aseistuksessa. Tässä pitkän kantaman iskukampanjassa tietty pitää sitten muistaa se, että Ukraina, ihan niin kuin puhuttiin aikaisemmin, onnistuu vaikuttamaan Venäjän talouteen, mutta vaikka Venäjäkin iskee paljon, niin siis sillä tuskin saadaan niinku Ukrainaa polvilleen. Ja nämä Euroopan varoilla ostetut yhdysvaltalaiset aseet, niin siis niistä puhuminen Yhdysvaltain apupaketteina tuntuu tosi oudolta siksi, koska ne Euroopan rahoilla ostettu.
Juuri näin. Todellakin, juuri näin. Täsmälleen. No Jussi, mikä on oma ajatuksesi Ukrainan kestävyyden suhteen?
No, yhdyn samoihin, eli ei sekään nyt pidemmän päälle niin kuin kestävällä pohjalla. Kyllähän tämä, niin kuin, jos ajatellaan tätä maaottelutermeen, niin Ukraina on tässä niin kuin auttamaton niin kuin valtavastaaja, ja sitten siellä on niin kuin, onneksi jo nyt avoimemmin, niin pystytään myös puhumaan siitä, että mitkä Ukrainassa on niin kuin ilmeisiä ongelmia. Siellä on tähän mobilisointisysteemiin liittyvä, siellä on erilaiset korruptiot, sitten on niin kuin sodankäyntitavaan, se on yksi kai isokin tekijä ollut siellä joissain niin kuin tavallaan siinä taisteluhalukkuudessa, eli tämä hyvin kova kritiikki esimerkiksi tämän Sirskin toiminnoista tai sodankäyntitavasta ja tällaisia, mutta nämä on totta kai sitten sellaisia kanssa niin kuin ehkä jopa tämmöisen niin kuin toimintakulttuuriin liittyviäkin kysymyksiä, joissa varmaan Ukraina on niin kuin jo paljon oppinut ja ollaan jo aivan toisissa kantimissa, missä oltiin vaikka 2014, jos ajatellaan niin kuin sitä, että miten siellä niin kuin joku armeijan toiminnot oli niin kuin organisoitu. Mut paljon niin kuin ongelmia on ja kyllähän tämä, niin kuin tämä miehistöpula on sellainen, joka pitäisi ottaa niin kuin tärkeämmin esille, koska se on, jos me vältetään sitä, niin kyllähän niin kuin pahimmassa tapauksessa sitten jossain vaiheessa tapahtuu joku sellainen kriittinen romahdus, että ei saada joukkoja tai sitten ne taistelevat joukot on yksinkertaisesti niin loppu, koska tämä esimerkiksi tämä rotaatio-ongelma, eli nämä, jotka siellä nyt sitten on saatu sotimaan, niin alkaa olla yksinkertaisesti niin loppu, että että jos Venäjä pystyy painetta laittamaan sitten, niin, niin jonkunlainen murtuma on mahdollinen.
No onko tästä tietoja?
No siis tämähän on tämä, on tämä riski justiinsa tämä, että kun miesvoimaongelma kroonistuu, muuttuu jatkuvasti pikkuhiljaa pahemmaksi, niin sitten sen sijaan, että me nähtäisiin siitä niin kuin varsinaisesti semmoisia indikaatioita pitkältä ajalta, että nyt siellä jossain kohtaa varmaan murtuu jotain, niin se murtuminen saattaa tapahtua hyvinkin yllättäen, jos siellä tapahtuu mitään semmoista massiivista, tavallaan Venäjä tunkeutuu 100 kilometrin syvyyteen rintamasta, tosi vaikea nähdä. Mutta kyllä me ollaan nähty sodan aikana useampia kertoja tämmöisiä lyhyempiä murtoja Venäjältä. Me nähtiin tänä kesänäkin tuolla Pokrovskista pohjoiseen tällainen yllättävä suunnilleen 16 kilometrin syvyinen jalkaväen tämmöisillä soluttautumisryhmillä tehty murto Venäjältä, johon Ukrainan piti sitten vetää reservejä niin kuin useilta rintamilta, joka myös viestii siitä, että jos ja kun, niin kun nämä ongelmat kroonistuu, ongelmia tulee lisää, tämmöisiä paikkoja Venäjälle aukeaa, jos nyt puhutaan tälleen urheilutermeillä vähän niin kuin ikävästikin, niin sitten Ukrainan pitää kaapia niin kuin niitä resursseja näiden tämmöisten pysäyttämiseen sieltä, täältä ja tuolta, joka tietty heikentää ensinnäkin muita alueita rintamalla, mutta myös niin kuin helposti sitten Ukraina joutuu tavallaan kuluttamaan sen reservivoiman tämmöisten tulipalojen sammuttamisessa, joka mahdollistaa sen, että jossain vaiheessa Venäjä sitten onnistuukin paremmin tämmöisessä. Nyt elokuussa tämä murto saatiin ainakin hillittyä. Venäläiset eivät saaneet tehtyä semmoista isoa syvää 16 kilometrin murtoa niin kuin onnistuneiden vastahyökkäysten takia, mutta on myös hyvin mahdollista, että me nähdään tässä vaikka syksyn taikka, jos tämä jatkuu kevääseen, niin sitten kevään aikana semmoisia, jossa se Venäjä onnistuu sitten vihdoin tämmöisissä pienemmissä operatiivisissa murroissa, joka sitten heikentää Ukrainan tilanteen entisestään sen rintamalla.
Eikä tässä toisaalta ole myös ollut koko ajan läsnä se tilanne, että nyt tai ei koskaan. Eli käynnissä on Venäjän The Operaatio, kesäoperaatio 2025, koska varat on loppumassa. Tulos on tehtävä tässä ja nyt ja on painettu päälle aivan täysillä. Silti juuri mitään ei ole saatu aikaan.
Niin no se aivan täysillä on niinku siitä vähän ehkä väärä kuva, että ne taktiikat ja se intensiteetti, jolla sota on käyty. Toki hyökkäysten määrä on niinku noussut ukrainalaisissa raportteissa, mutta mitä hyökkäykset tarkoittaa, se on vähän epäselvää. Tarkoittaako se 3 miehen hyökkäystä, tarkoittaako se komppanien hyökkäystä, tarkoittaako se partiokahakointia, vaikea sanoa. Mutta se intensiteetti, jolla operaatioita tavallaan tehdään, eli siis solutetaan sitä niin kuin miesvoimaa sinne Ukraina syvyyteen, niin siis se on jatkunut pitkään samankaltaisena. Sitä tehdään ehkä enemmän, mutta taas palataan näihin tappioihin. Että se Venäjä, jos ei se talous romahda, niin se Venäjä pystyy ylläpitämään tätä aika pitkäänkin. Ja se voi sitten avata Venäjälle justiinsa näitä mahdollisuuksia nyt sitten saada niitä murtoja. Ja kaiken lisäksi Venäjä on nyt tehnyt tässä viimeisen muutaman viikon aikana tämmöistä suurta uudelleenjärjestelyjoukoilla. Eli jos ei kesän aikana saatu niin murtoa, niin sitten voi olla, että syksyllä lähtee vielä sitten lisää painetta. Eli ei tässä nyt välttämättä sellaista viimeistä niin kuin loppuratkaisutaistelun painetta vielä kuitenkaan sitten on nähty missään vaiheessa.
Mutta se on toki totta, että kyllä jos tarkastellaan vaikka viimeistä kesää, niin kyllä voidaan sanoa, että Venäjä on sikäli epäonnistunut kyllä siellä rintamalla, että eihän se ole siis saanut, se ei ole yhtään operatiivista tavoitetta saanut täytettyä. Käytännössä kaikki, mitä se valtasi koko kesän aikana, oli pelkästään pikkukyliä ja peltoja. Pokrovsk ei kaatunut, ja vaikka sekin kaatuisi, niin sekään ei loppupeleissä ihan järkyttävästi muuttaisi sitä dynamiikkaa. Voisi olla jopa Ukraina-asevoimille tietyllä tapaa helpompi järjestää sillä alueella puolustusta, kun rintamalinja olisi oikaistu ja siellä niin kuin pussissa ei olisi uhan alla jatkuvasti suuri määrä porukkaa. Eli siis niin kuin Venäjälläkin on haasteita löytää mitään semmoisia uusia mielekkäitä tapoja ratkaista tätä tilannetta sotilaallisesti ja nopeasti. Ja sen takia onkin ajouduttu nimenomaan tähän kulutustaisteluun. Nykyinen dynamiikka ei tue vaikka laajempia mekanisoituja läpimurtoja niiden toteuttamista. Saa nyt sitten nähdä, että tietysti Venäjäkin pyrkii adaptoitumaan jatkuvasti. Ja tämä droonisodan käynnin kehitykset ja varsinkin vastadronin toiminta voi jossakin vaiheessa sitten tekoälyn kehitys ja näin edespäin, voi tuoda sitten jotain uusia ilmiöitä ja hiukan muuttaa johonkin suuntaan sitten tätä toimintaa. Mutta että, kyllä mä sanoisin, että tämä on myös tavallaan Venäjälle nyt haasteellista löytää jonkinnäköinen semmoinen ratkaisu, jonka takia sitten tämä nykyinen tyyli vain jatkuu.
Joo, kyllä tästä on nyt analyysiä, että siis juuri tästä niin kuin kumulatiivisista tekijöistä ja siitä, että Venäjällä on nimenomaan se, sillä on joukkoja, mutta se on se joukkojen määrä oikeastaan, sillä ylläpidetään sitä niin kuin tiettyä status quota. Ja nyt kun yritetään tätä, ja tässä on niin kuin havaittavissa se, muistaakseni yksi peräti 3/4 tästä niin kuin taistelutoiminnan niin kuin aktiivisuudesta, mitä Ukraina on raportoinut, niin se keskittyy nimenomaan tänne Pokrovsk-Donetskin niin kuin alueelle. Ja nyt katsotaan näitä, että kuinka niin kuin vahvasti Putin on yrittänyt tätä näissä hänen vastatarjouksissaan, että Donetskista pitää luopua kokonaan. Eli kyllä siinä niin kuin jonkunlaista niin kuin pakkomielettä on, ja on erittäin epätodennäköistä ja vaatisi niin kuin järjettömiä uhrauksia. Ja syy tietenkin on siinä, että se on vahviten linnoitettu alue Ukrainalla, eli nimenomaan siellä niin kuin nämä Slaviansk-Krematorsk alueet, jonka sitten, jos Venäjä onnistuisi ne valtaamaan, niin se olisi niin kuin kriittinen, koska sen jälkeen on pelkkää niin kuin peltoaukiota niin kuin Ukrainan sisämaahan. Mutta näillä niin kuin eväin, mitä Venäjällä tällä hetkellä on, niin sitä tuskin tulee tapahtumaan. Ja nythän nyt on ollut, että tämän ikään kuin epäonnistuneen kesähuokkauksen niin kuin rippeitä ollaan nyt viimeisellään niin kuin laittamassa. Ja on arvioita, että jos se epäonnistuu, eli todella niin kuin saavutukset on sitä luokkaa, mitä me ollaan nyt nähty, eli mitään niin kuin merkittävää läpimurtoa ei tapahdu, niin se voi merkitä jonkunlaista käännettä ainakin tähän asti nähdyssä intensiteetissä. Siihen ei niin kuin välttämättä Venäjällä ainakaan suoraan, koska tietyt rajat tulee siitä, että sitten okei, se tarkoittaa sitä, että jos taas saadaan se 30-35 000 rekrytoitua, niin se ei välttämättä niin kuin sitä tule silloin muuttamaan. Eli silloin tarvitaan jotain aivan muuta. Eli silloin pitäisi jostain
löytyä. Liikekannalle panotaan jotain.
No silloin ollaan tässä niin kuin liikekannalle panossa, ja itse pidän sitä niin kuin erittäin epätodennäköisenä. Että kyllä siinä niin kuin edelleen näkisin, että jopa Putinilla, tämä on tietenkin niin kuin kysymysmerkki, mutta hänellekin jossain vaiheessa niin kuin tavallaan se, että hän näkee tietyt tai ennakoi tietyt riskit niin kuin oman regiimin turvallisuuden niin kuin näkökulmasta. Se näkyy tietenkin makrotalouden hoidossa, eli siellä on edelleen ne vanhat, niin voisi sanoa liberaalitaustaiset teknokraatit hoitamassa maan makrotaloutta. Eli ne eivät ole saanut kenkään, ja siinä olisi miehitetty jotain neuvostohenkisiä dirigenttejä, mitä niin kuin esimerkiksi nämä sotaintusiastit on pitkään jo vaatinut. Eli kyllä niin kuin Putinilla tuntuu olevan edelleen tällaista niin kuin jonkunlaista niin kuin rationaalisuuttakin jäljellä. Ja mä luulen, että esimerkiksi tähän liikekannallepanolle ryhtymiseen niin on yksi tällainen tekijä myös.
Joo, tässä ehkä niin kuin, mikä se avainkysymys tässä on siis se, että loppuuko Venäjältä kantti ensin vaiko loppuuko Ukrainalta miehet ensin. Eli vaikka niin kuin Venäjällä sinänsä kykyä vielä olisikin nostaa sitä niin kuin taisteluiden aktiivisuutta, heittää näitä mekanisoituja joukkoja peliin esimerkiksi, pyrkiä saamaan näitä murtoja, niin se tällä tavallaan taistelujen syklillä, joka siellä nyt on, ja siis joka varsinkin Pokrovskissa on, niin siis kuten tässä sanoin aikaisemmin, Ukraina on joutunut vetämään sinne reservejä aika paljon tuoreita joukkoja muilta rintamilta, ja siis jos se Ukraina sitten ei pysty itse tavallaan ylläpitämään sitä puolustusta tätä niin kuin Venäjän jatkuvaa painetta vastaan, vaan että se Ukraina tavallaan jauhautuu sieltä nopeammin sitten heikoksi, niin sitten se voi avata Venäjälle mahdollisuuksia. Mutta sitten tässä on tämä kilpajuoksu siinä, että näkeekö se Venäjä tavallaan tilanteen pitkässä juoksussa semmoisena, että se pystyy pääsemään tähän tavoitteeseen. Loppuuko Ukraina tavallaan miehet ja se kantti ennen kuin se loppuu sitten Venäjältä?
Onko Emilillä tähän lisättävä?
No siis tämähän on tämä tämmöinen niin kuin tavallaan klassinen, hyvinkin karkeasti yksinkertaistettuna voi niin kuin todeta, että sodan käynti, tietysti niin kuin aktiiviset sotilasoperaatiot, niin mikäli nähdään, että niillä ei voida saavuttaa enää kerta kaikkiaan tuloksia, niin silloin siirrytään sitten realistisemmin tämmöiseen rauhan prosessiin. Ja kun katsotaan nyt sitä, että miten Venäjä tavallaan teoin ja puhein suhtautuu tähän tämmöiseen rauhan prosessiin, niin siitä voimme vetää johtopäätöksen, että Venäjä ainakin itse vielä näkee, että se kykenee saavuttamaan niin siellä diplomatian puolella, mutta myös sotilaallisin operaatioin itselleen paremman lopputuloksen tässä sodassa.
Vedetään stoppi tähän. Olisi tätä voinut tietysti jatkaakin, mutta kiitoksia tästä keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos, kiitos.
Ja sota-analyytikot Emil Kastehelmi, kiitoksia.
Kiitos.
Ja John Helin.
Kiitos.
Blackbird Groupista. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.